ครับและเข้าช่วงคุยภาพยนตร์นะครับวันนี้ผมและคุณทรงพจน์จะคุยหนังตัวเก่ง The Revenant ตอนนี้มาฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับครับหนังของลีโอนาร์โดดิคาปริโอเล่นเป็น
นักผจญภัยนักผจญภัยซึ่งเป็นคนจริงๆซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องราวของเขาเนี่ยเฉพาะประวัติเนี่ยมีการเอามาทำเป็นหนังสือนะครับชื่อฮิวกลาสนะฮะฮิวกลาสเนี่ยเป็นคนที่ร่วมทีมในการดักสัตว์เพื่อไปหาหนังสัตว์ให้กับทางบริษัทที่รับหาหนังสัตว์ซึ่งนำโดยทหารเก่าของอเมริกันนะฮะเสร็จแล้วตัวฮิวกลาสเนี่ยนำหน้าทีมไปก่อนแล้วก็ไปเจอกับหมีกริซลี่แม่ลูกอ่อนทำให้เขาเนี่ยถูกหมีทำร้ายนะฮะตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของเขาก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ว่าเขาสามารถเอาชีวิตรอดมาจากหมีได้อย่างไรนะฮะอันนั้นนี่แต่ว่าอันนี้หนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากหนังสืออีกทีดังนั้นเนี่ยมันจะมีความไม่เหมือนกันบ้างผู้กำกับอินเดริตูได้คัดเลือกดารา2คนนะฮะเป็นดาราที่เรารู้จักกันดีนะฮะเลโอนาร์โดดิคาปริโอกับทอมฮาร์ดีทั้งคู่นี่เคยเล่นด้วยกันมาแล้วในเรื่องInception เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ที่ต้องมาเผชิญฝีมือกัน
ครับผมดูแล้วเห็นความสวยงามของการถ่ายภาพยนตร์และการกำกับศิลป์คุณทรงพจน์มีความเห็นยังไงเรื่องภาพเรื่องวิว
คือเรื่องนี้เนี่ยจุดเด่นเลยคุณรัตพลไปดูก็คงจะเห็นว่างานโปรดักชันเนี่ยเขาละเอียดมากนะครับเทคนิคของผู้กำกับอินเจลิตูที่ใช้ในหนังที่ประสบความสำเร็จเรื่องก่อนหน้านี้บนเวทีออสการ์ก็คือ Birdman เขาจะใช้กล้องตัวเดียวนะฮะแล้วก็ตามถ่ายอย่างต่อเนื่องไม่มีการตัดเลยเหมือนกับว่าปล่อยยาวไปเลยดังนั้นนักแสดงทุกคนเนี่ยบทต่างๆจะต้องเหมาะเจาะเป๊ะเพราะเกิดว่าผิดบทนิดนึงจะต้องมาถ่ายกันใหม่เป็นคือทุกอย่างคนที่ออกมาในช่วงของจังหวะนั้นพระเอกจะต้องบทพูดเป็นอย่างไรคือทุกอย่างจะต้องเป๊ะหมดเลยเขาใช้เทคนิคนี้เอามาใช้กับหนังเรื่อง Revenant นะฮะในฉากหลายๆฉากโดยเฉพาะฉากที่เป็นการต่อสู้ของอินเดียนแดงกับกลุ่มคณะของพระเอกก็จะเห็นว่าจะใช้กล้องตัวเดียวเนี่ยถ่ายทั้งหมดทั่วเก็บรายละเอียดต่างๆโดยที่ทำให้เกิดความสมจริง
ครับ
นะครับดังนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องเหมาะเจาะเหมาะเหม็งนะครับเป็นเวลาประมาณ10นาทีในตอนเริ่มเรื่องแล้วก็ตอนที่ทางเลโอนาร์โดดิคาปริโอเนี่ยต่อสู้กับหมีนั่นก็ใช้เทคนิคนี้เช่นกันนะฮะซึ่ง
ถือว่าเป็นฉากน่าจดจำนะฉากสู้กับหมี
ใช่
และได้เห็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็ถูกทิ้งไปหลังจากนั้น
ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของการตามแก้แค้นกับเรื่องของความพยายามเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศที่เลวร้ายนะฮะจุดที่ใช้เป็นสถานที่เนี่ยคือแถวมอนทาน่าหรือเซาท์ดาโกต้าซึ่งมีความหนาวเย็นมากดังนั้นพระเอกในสมัยนั้นเนี่ยอุปกรณ์ยังชีพต่างๆไม่มีขนสัตว์แล้วก็เพราะกับความบาดเจ็บซึ่งจากหมีทำร้ายเนี่ยจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดเพื่อจะกลับไปเจอกลุ่มแล้วก็ยังต้องการจะล้างแค้นอีกนะฮะล้างแค้นกับคนที่ทำทารุณกับเขาไว
้คุณทรงพจน์ว่าดูทั้งหมดแล้วเนี่ย มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะลุ้นออสการ
์คือผมว่ามีโอกาสเยอะเลยในเรื่องของโปรดักชันเรื่องของการถ่ายภาพซึ่งแต่ละภาพที่ออกมานี่สวยงามมากนะฮะเรื่องวิวต่างๆวิวที่ไปถ่ายฉากโลเคชันที่เขาใช้คือที่แคนาดากับที่อาร์เจนตินาเนี่ยสวยมากแล้วก็การดำเนินเรื่องก็เป็นไปได้อย่างทำได้ดีการแสดงของนักแสดงก็สุดยอดทั้งคู่ก็คือทั้งตัวเลโอนาร์โดดิคาปริโอซึ่งได้รับเสนอชื่อในบทในตัวนำชายยอดเยี่ยมกับแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็คือทอมฮาร์ดีทั้งคู่แสดงได้ดีมากดังนั้นเมื่อประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งโปรดักชันทั้งการเดินเรื่องทั้งการตัดต่อภาพทั้งการถ่ายภาพต่างๆบวกกับการแสดงและการกำกับก็ทำให้เรื่องนี้มีโอกาสมากเลยที่จะได้ออสการ์ในปีนี้ตามความเห็นของผมครับ
ครับเอาละครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับและ จะใช้เพลงของศิลปินที่เสียชีวิตลงในสัปดาห์นี้นะครับเดวิดโบวีชาวอังกฤษนักร้องในตำนานเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งวัย69ปีนะครับเพลงที่จะเปิดลาก็เป็นเพลงชื่อ The Man Who Sold the World ของเดวิดโบวีครับUpon the stairs We spoke of was and when Although I was ผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Which came as some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time agoHis hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all.